stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Og da var jeg på hotellrommet mitt og skulle spille om halvannen time eller så. Da kom det bare en tekstmelding da fra Ayomi om at Ronnie just died.
Og da, okay. Og, så du fikk det budskapet prikk, fra Tony
ja.
Ayomi?
Ja, ja.
Bjørn Lande. Det her en fyr som har stått på scenen med Tony Iommi, med Geezer Butler, med Vinnie Appice kort tid etter at Ronnie James Dio gikk bort. Så du skjønner kanskje at det en god dose med ærefrykt at jeg nå skal ta et lite djupdykk i vokalprestasjonene til Bruce Dickinson, blant annet da, i lag med Norges mest meriterte metallvokalist. Så scream for me, røde, hvite, blå. Her Jørn.
Gammal Miden med Torkel Torsvik.
Jørn Lande, velkommen til Gammal Miden.
Tusen takk skal du ha.
Det her en stor ære, for det her, ja, du en storhet rett og slett, som jeg har håpet på å få med her lenge. Jeg vet jo...
Ja, takk for fine ord, ja.
Ja, ja det bare hyggelig.
Jeg blir nesten, jeg rødmer nesten her nå.
Ja, men det var det som var meningen. Vi skal snakke mer om merittene dine etter hvert, men for jeg vet jo... At du gigafan av Dio som du har turnert med og alt mulig. Men da tenkte jeg at Jørn Lande, han må jo ha et forhold til Maiden. Hvilket forhold har du til Iron Maiden?
Nei, altså, hvis du, når du vokste opp på 70-80-tallet så er det jo mulig å misse Iron Maiden da. Så, ja. Nei, jeg husker jo første Maiden og også med første sangeren. Og jeg husker jo også, da når Bruce Dickinson... ble med i Maiden. Jeg husker jo Samson som Bruce Dickinson sang i, og synes jo det var tøft. Før MTV så hadde du jo Super Channel og Sky Channel og så videre, og allerede der så kom jo de første rock- og metal-videoene, vet du. Så,
men hvor gammel var du da i 80, når Maiden debuterer og alt det her foregår?
Altså i 80 så var jeg 12 år gammel, så, så det var...
Fikk du med deg at det foregikk det her?
Ja, jeg hadde jo første bandet mitt i 1977, som vi kalte for Motgang. Av alle ting, så kaller du bandet ditt for Motgang. Så jeg bruker å si at hvis jeg holder på når jeg 90, så bruker jeg å si at da trenger jeg å starte nytt band og kalle det for Medvind. Da trenger jeg det, liksom.
Ja. Motgang, det høres nesten ut som et slags punk-band.
Ja, nei, altså, vi spilte jo coverlåter, og resten av gutta var 14, 15, 16 år gammel, og jeg var jo 9 år første året der vi holdt på. Så de første jobbene vi spilte var vel rundt 78, og da finnes det jo noen bandbilder og så videre.
Og jeg har vært født, faktisk.
Ja, da er det det, ja.
1978, ja. Da var du på turné.
Jeg er født i 68, vet du, så da er vi 68 og 78. Ja, 10 år. Ja, 10 år, ja. Nei, det er faktisk, det er ikke mange år egentlig, men hvis du tenker på det her med stil og hvordan verden i forandring, da, ja. Så er det ganske stort hopp da, fra... i slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet og fram til slutten av 70-tallet.
Ja, sånn som meg da, som fan av gammel Maiden, fan av Sabbath, fan av Zeppelin, Deep Purple, jeg synes jo jeg ble født litt for sent. Jeg drømmer jo egentlig om å kunne få oppleve det du var med på der da.
Nei, altså jeg synes jo det er bra år å bli født i 78. Altså mange av de beste skivene som jeg har fortsatt, det er jo mellom 77 og 84.
Det ser ut som du var temmelig påkoblet på det tidspunktet her, så nå skal du få med et faste inngangsspørsmål. Husker du øyeblikket første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, det husker jeg. Da var jeg litt, først så var jeg litt sånn skeptisk, for at jeg tenkte at det var veldig aggressivt, altså den, kanskje ikke i dag, men den gangen da.
Ja, ja.
For da hadde du, også, Motorhead var jo også en av de bandene som var kjent for å være ekstreme, så den impacten, for å kalle det det, som den hadde, som det hadde på meg da, det var, og tror jeg alle, det var liksom rett og slett litt for hardt
ja.
For mange.
Ja.
Men så vokste det etter hvert, og jeg tror vel kanskje at det første som slo meg når jeg hørte Iron Maiden med Bruce Dickinson da, når han kom på banen, da var det akkurat som det ble mer hel ved da, hele ja. Bandet. Da følte jeg på en måte at, at dette her er den nye metallen. Mm. Det her er noe å liksom, se opp til da. Så jeg tenker jo at, og hvis du tenker gammel Judas Priest også, det var jo veldig bra på 70-tallet også, det, Judas Priest, det er en lang historie, men jeg synes jo kanskje at den overgangen fra 1980 der, ja. Da du begynte å få den formen som jeg tror verden ville ha da,
ja. På en måte. British så. Steel kom jo samme dag som debutalbumet til Maiden,
ja.
Tror jeg, i april ja, ja. 1980, og det er litt av et øyeblikk i musikkhistoria for sånn ja, litt halvveis nerds som oss da.
Ja, jeg bruker å si det at det er de første 3-4 årene av 80-tallet som har de mest essensielle platene.
Ja, og, ja for da snakker vi jo Heaven and Hell, og vi snakker Dio med Holy Diver, som regner med ja. Var lyttet litt på.
Ja, Last in Line.
Ja, Last in Line.
Sånn nummer to, og ja. Whitesnake også hadde jo, selv om Whitesnake ikke var blitt så heavy ennå, så var det jo noen fantastiske album fra 1980 der og frem til 84, cirka, som virkelig var håndverk. Ja,
ja men det fører meg inn til fast spørsmål nummer to. Hvilken ja. Låt har du valgt deg til episoden, Jørn?
Nei, da har jeg valgt The Trooper.
Trooper, ja,
ja og det...
Skal vi høre på intro nå Og så ja. Skal jeg stille deg spørsmålet
ja.
Hvorfor?
Ja.
Det er slaget Slaget er i gang Hvorfor denne låta ja. Jørn Lande?
Nej det alltså det är ju den galopperar ju in i alltså den det är in på slagmarken liksom den det är ju det den gör så det är ju den låten är ju det är en genistreck det är ju inte bara att det är en låt som har en text som handlar om akkurat det alltså den handlar ju alltså hela musiken alltså hela gruven allt är ju centrerat runt den storyn då om The Charge of the Light Brigade
ja
som det var vel altså, oktober 1854
1854 ja.
Ja og det var jo da det var, altså det her kavalleriet da det ble ledet av Lord Cardigan
okay.
som da det var mot den russiske armeen
krig det kan du Jørn.
Ja hvor Ja, og det er det den teksten handler om, faktisk historisk slag som skjedde, hvor engelskmennene gikk inn i et bakhold. Sånn sett så er jo, jeg liker låten fordi den er historisk tekstmessig, og the real deal da, på en måte. Og det er også noe jeg savner litt i dagens rock og metal, da, at veldig få som tar tak i en faktisk historie og formidler den på en bra måte, og det kan jo Bruce Dickinson, han er jo kongen på akkurat det. Derfor så liker jeg den låten, jeg er jo veldig glad i historie selv, jeg hadde for øvrig den gangen det het S og M, altså meget og særdeles godt, hadde jeg jo på skolen, veldig godt, jeg gjorde veldig bra i historie,
ja.
Og kristendom til og med, for det er også historie, så... Jeg synes jeg var veldig spennende Så
det var det
så jævlig dårlig matematikk da. Det var super dårlig
ja, Da er vi faktisk to altså, Naturfag, musikk, sånne ting Det skårer jeg bra Men matematikk Det var ikke
Nei, det var dårlig greier
Men skal vi da, altså, historiefortelleren Bruce Dickinson skal vi høre litt på For nå har jeg funnet vokalen liksom helt for seg selv her. Nå skal vi høre litt hvordan fyren driver og formidler tekst. But on this battlefield no one wins. The smell of acrid smoke and horses' breath as I plunge on into certain death. Kast syns du om?
Ja, det han gir jo alt, vet du.
Ja, det her er 100%.
Det er 110%, og det er jo nei, hva skal vi si? Det er jo en sanger som du skjønner at han hadde en visjon og en drøm, og jeg kjenner jo igjen meg selv litt i akkurat det der med å så ikke gi seg og ha en plan da. Når det gjelder Bruce Dickinson, så var han kanskje ikke like allsidig som meg i forhold til ja, jeg føler litt at jeg datt i gryta på 70-tallet litt med, det var litt Obelix. Ja, og det var så mye god musikk, og det var ikke bare liksom rock og metal for meg, jeg likte veldig mange sjanger da, i musikk. Jeg likte alltid fra Kate Bush til Genesis til Black Sabbath.
Ja.
Så det var mangfoldet som...
For du har kovret Kate Bush.
Ja, det har jeg også gjort.
Har du hørt den rykter om her?
Ja, det har jeg også gjort. Jeg har også kovret Annie Frid Lyngstad, eller Fridas I Know There's Something Going On, som mange husker fra 80-tallet. Så...
det har gjort det tyngre metal-versjoner?
Ja, eller tyngre versjoner da, hvor, ja. Så det er låter som ikke nødvendigvis har noe særlig gitar fra før. Det har vært mer keyboard eller synthesizer-basert og så videre. Og, ja, eller pop, hatt et pop-arrangement. Så har jeg jo gjort det i jordens stil da, at jeg har, ja, bandet har spilt det sånn vi ville gjort det nå, om vi hadde skrivet låten selv da. Så,
ja.
Så det har jo kommet noen bra versjoner ut av det og, men, nei, men jeg tenker Bruce da var veldig sånn, han var veldig sånn kompromissløs i forhold til stilretning,
ja.
Og det er klart når du treffer tida så godt da, som de gutta gjorde, så blir det litt sånn at hvorfor skal du også søke ut i så mye annet egentlig da, når du får et du gjør noe som du brenner for, du har et band som gjør det bra. Og Steve Harris var jo, altså, har jo aldri vært noen tulling. Han har jo alltid vært veldig smart med businessen rundt Iron Maiden. Og,
fremstår som en forretningsmann, ja, en klar plan fra dag 1, egentlig.
Ja, og altså, det er jo kanskje en av de bandene som har klart det i verden ut å ha en låt på radioen eller en hitlåt på radioen eller så. Så,
ja.
Så det er jo det som har vært kjennetegnet til Iron Maiden altså, og det er vel derfor den fanbasen har blitt så enorm også, at man har, litt som AC/DC, som for øvrig egentlig er noe av det samme, en klar plan og kompromissløs vei da, å gå,
ja.
Så det er litt sånn uansett. Ja, Rolling Stones er jo kanskje en av de første som gjorde dette her ordentlig, og så følte en del av de andre bandene der, så de mer tyngre bandene etter.
Ja.
Så jeg tror mange har sett Rolling Stones egentlig, og noen av de første bandene der, som var kompromissløst. Ja, det var kompromissløst.
Har du kovret noen Maiden noen gang? Har du prøvd å sønge en Maiden-låt?
Ja, vi spilte på 80-tallet, spilte vi Two Minutes to Midnight.
Ok.
Ja, det spilte vi. Så det er vel den eneste vi har kovret ordentlig og spilt live da. Det var en av mine favorittlåter, bortsett fra The Trooper. Men ikke sant, med Maiden da, så har du så mange...
Den går an å sønge den, altså Two Minutes to Midnight. Den går kanskje ikke kjempehøgt heller, eller?
Jo, den gjør det på refrengene der, ja, delvis. Ja, den er, men den verste låta, hvis du tenker sånn, det er jo, altså The Trooper er jo vanskelig, det er Aces High er jo den kanskje mest krevende låta å synge, hvis du tenker at du skulle covere en låt. Den er jo også krevende for Bruce selv når han er ute og synger.
Det har jeg tenkt på, for den er veldig ofte åpningslåt på konsert, og så tenk å åpne kalaset med den.
Ja.
Det er fare for å ødelegge stemmebåndene når du ikke har varmet opp, for det gjør den mest heller ikke.
Nei, jeg tror han har planlagt det litt, for det er litt sånn når jeg er ute og turnerer selv, så er det noe med det at hvis du gjør de der krevende låtene litt for langt ut i settet,
ja,
så fikser du det ikke like bra, og da må du begynne å tjuve mer da. Okay. Begynner å synge litt ned her og der og,
ja,
du trikser
tjuve,
litt. Ja, jeg kaller det for tjuve, ja, vi må tjuve litt på fraseringene og ja. Der du skulle gått rett opp på en høy tone så går du liksom litt ned og navigerer litt da, og
ja,
korter ned litt og så,
han gjør det masse på Aces High innimellom men, ja.
Men det du slipper liksom litt av det når du, når du åpner showet ditt, sier en av de første 3-4 låtene du gjør da, er et par av de kjente, mer krevende låtene dine, så har du på en måte fått dem unna vei, og så har du også selvfølgelig satt standarden, og,
ja.
Og folk sier bare, wow, this is the shit, ikke sant? Og så, ja,
så må du hoppe etter Virkola resten av konserten da.
Ja, men da har du allerede gjennomført, og du har på en måte vinn i publikum og så videre, så det er jo noe smart I det, og det er jo en plan bak det, og jeg tror publikum vil bare ha låtene spilt bra og servert bra, så det klart, det det jeg tenker jo band nå. Vi må legge opp setlista sånn at vi kan levere dette her så det blir et interessant og bra gjennomført show.
Ja, du, apropos Trooper, for et par år siden så var jo du mentor, eller hva det kalles I Stjernekamp, ja. Ole Børud. Skal vi høre litt på, for det en ganske heftig versjon, synes
jeg. Ja, han synger jo som en gud, vet du. Det rå, råtass.
Hører på det. Altså, jeg husker jeg så det her, så ble det veldig positivt
Altså,
jeg ble overrasket Skal høre litt av refrenget Det sjelden at det her funker på TV og så å kovre Maiden, men det gjorde farske meg rimelig bra.
Hvilke
tips ga du han, karen her?
Nei, altså jeg husker at jeg kunne egentlig ikke gi han noe særlig tips, for han hadde han sånn, you nailed it på en måte.
Ja.
Så det var egentlig bare å gjøre, jeg sa vel bare at du må bare gjøre akkurat det du gjør da.
Ja. Det var enkel jobb da
Ja, han hadde liksom alt inne der og hvis det var noe så var det kanskje å ikke overspille for mye og sånne ting mulig jeg nevnte det men I forhold til at man gjerne vil være ekstra energisk og dramatisk I fremførelsen så kan det noen ganger bli sånn når du coverer en artist og, altså hvis ikke du sånn native Brit eller sånt noe, så noen ganger så blir det litt sånn at man Ja, fremfører teksten for eksempel da, litt mer lidenskapelig enn man egentlig trenger da, på en måte blir litt sånn overkill hvis du kan si det sånn og det jo sånne tips jeg noen gang kommer med for hvis man slapper av litt mer så blir det enda mer genuint da, og blir mye mer
Refrenget her jo en kanskje ikke en takknemlig jobb skal vi høre litt på vokalen der og høre hvordan triks de egentlig har brukt for der har vi forsket litt I en tidligere episode her på Trooper-refrenget Det jo vakkert å høre på ja. Det rett og slett bare en tostemt litt sånn overdub og forskjellig sånt her eller?
Ja, så det ikke perfekt for at du hører at han som, det som fint med den generasjonen min da, at vi vokste opp med mindre teknologi og mindre hjelpemidler så videre
altså, det ekte
autotune fantes jo ikke den gangen så det var litt sånn at når jeg hører det sånn isolert så tenker jeg at det ikke perfekt men det noe med nerven og energien I det der som Ja, det er live, og det det jeg synes, det jeg liker da. Det som det som ville vært gjort I dag, her, hvis du tenker at du nå satt I studio og muta resten, og satt bare hørte den vokalen alene for å jobbe litt med mixen og sånn, så ville du kanskje gått inn og tunet noen punkter I fraseringen her, for det noen plasser han litt for høy, eller litt for lav I
tuning. Men det ikke det som handler skjermen da? Altså, det jo, men, skal jo, men, være litt. Sånn.
Jo, men sånn det jo ikke Hvis du tenker på den moderne metallen som I dag da,
ja.
Det vel ingen av de Selv om det jo mange bra mange bra låter og mange bra band, men ja, det jo ingen
som produsert, kan ja,
det
jo
ingen som lar det gå igjennom I dag, og det det gjelder spesielt I de yngre generasjonene tror jeg nå, som kanskje si 10-15 år og yngre da, enn meg da. Mm. Så, og det har noe med måten man vokser opp på, du legger merke til at stilarten på musikken har jo også blitt litt sånn som autotune mm. at man lærer seg en teknikk en syngeteknikk basert på den perfeksjonismen man får da, ved å bruke disse hjelpemidlene mm. Så, og da det jo en del musikalske landskap som du ikke får hatt glede av på en måte mm. du går ikke over I visse landskap da eller melodiføringer mm. du velger dem bort og så lærer du deg en type teknikk som passer til en type melodi mm. og da beveger det seg I samme landskapet hele tiden og derfor du hører så mange stereotyp låter og sangere for eksempel nå og musikken har en form som veldig preget av den her perfeksjonismen da, som, mm. Og det farger jo hele bransjen, og det ikke bare I rock og metal, det jo I hele industrien. Så, ja. Det jo derfor det blir sånn at man akkurat som man får frisk luft når man hører en sånn, ja. Man hører en sånn gammel låt, da, hører noen som synger, hører Queen med Freddie Mercury, eller man hører en Zeppelin-låt, eller Iron Maiden for en saks skyld. Så, mm. ja. Åh, så deilig å høre
Og endelig,
en annen melodiføring og et annet landskap liksom, at man kan gå andre veier ja. Og det har jo litt med teknikk å gjøre også. At hvis ikke du har det der fra barnsbeina liksom, at ikke du har det naturlig med deg I oppveksten
ja, ja.
Så lærer du deg heller aldri de teknikkene for å synge litt annerledes mm. og da går du ikke utenfor den der komfortzonen da du litt sånn autotune I hele ja. Modusen din da, når du tenker musikk og Jeg tror det det som har skjedd med de yngre generasjonene nå, så jeg veldig sånn at jeg tror en av oppskriftene til mange av de gamle bandene, grunnen til at de fortsatt troner da, rundt mm. I verden, det ikke bare på grunn av MTV og den gamle suksessen fra 70-80-tallet. Det også noe med at det færre igjen som leverer musikk på det nivået da.
Ekte vare.
Ja, det et håndverk som ikke, altså folk multitasker jo som aldri før, og hverdagen en Swiss Army Knife ikke ja, sant, ja, ja. Og på et annet nivå, så jeg tror ikke folk har tid til å være et band da, på en måte mm. stå sammen hele tiden øve, lage låter folk sitter individuelt, nå har vi ikke noe valg I pandemien selvfølgelig men utenom det
så, laptop rock
ja, det, altså, det blitt naturlig
snur fort I døra dessverre ja, altså.
Og alt har, jo, men samtidig så har du det at Det kan virke litt som at de artistene som I fast jobb, utenom å spille I band,
ja.
Ofte lager mer gjennomarbeidet og genuine plater
ja.
Enn de som hele tiden spiller live og altså spiller I fem band og med på masse prosjekter. Fordi da har du en tight deadline hele tiden.
Ja.
Du må hele tiden prestere, hele tiden levere på kort tid. Og da kommer den multitaskingen inn, og sånn det vel I alle yrker, tror jeg, I dag. Altså, man skal rekke over mye, og ha mye ansvar. Og da tar det bort, altså det her, hvis du tenker en forfatter da, som reiser ut til fyret, som han har leid, eller en hytta ja, på ja, ja. New Zealand, eller på Shetland, eller hvor som helst, og sitter ja. Og skriver boka si, så det noe med det, altså, å finne tid til å jobbe med noe, Mm. og skape noe, og I musikksammenheng så det jo da best å jobbe sammen med andre, og skape noe sammen, og den oppskriften jo ikke så vanlig lenger. Det en sånn
kontroversiell brandfakkel her, folk ja, som kan, ikke heltidsmusikere lager muligens de råeste albumene.
Ofte, ja, for, altså, I hvert fall I rock og metal, og det jo litt fordi at du økonomisk uavhengig,
mm.
mens de som forsøker å leve av musikken sin da, har ikke de samme budsjettene eller den samme tida de nødt til å få det ferdig
og levere.
Da blir det litt sånn at jo, flinke folk, men du får liksom ikke tatt et steg tilbake reflektert over det du holder på med og lagt ned det der ekstra arbeidet da, og tida I det du gjør og det gör att du får den här lite data eller stereotype produktionen ja. Och så vidare hvor de samma producenterna samma plugins som vi kallar det samma programmer
plugins och det är ja. De klipper ju bort det mesta av det kryddret då som jag egentligen liker det kan jag vi kan höra det vokalklippet en gång till där man liksom inte klipper bort lite smatt och jag tror faktiskt kan dunke sig på låret och du kan höja det
ja, ja.
I vokalupptaket det är inte fjärna det är jäkla tufft. But on this battlefield no one wins. The smell of acrid smoke and horse's breath as I plunge on into sudden death. Och så pusting, ikke minst bara att man puster in mm. något så naturligt blir ju väldigt ofta klippt bort ja. Nåt dags. Det är ju
Ja, det att man bra. Det att man rensker för exempel då alltså det men det är ju något som egentligen kommer med popmusiken mm. att man renser spora för ja. Exempel att det är alltså hvis du suser i en förstärker eller alltså ja. Det är ulyder här och där så klipper man bort mm. så att det bara är det strecket som är fila som kommer då genom högtalaren på något sätt det är ju och det har ju blivit en sån uting också i när jag kallar det då i rock och metal att det blir naturligt för alla som driver med alltså som producenter mm. att klippa bort allt som är emellan så det som faktiskt skapar den här lilla stöjen och det här livet ja. I musiken då blir fjärna för att det ska låta strökent och perfekt och
Jag brukar ju höra slutet på låten liksom bara för att wrap upp ska vi höra på slutet ja. På Trooper. Perfekt låtvalg.
Ja. Nej alltså du hör ju här. Ja, du hör ju här att alltså generalen där som heter Lord Cardigan han ja. Rir ju in där med troppene sina här alltså och
ja de var inte många eller visst nog bara så 5-600 the 600 tror jag ja. Bruce Dickinson alltid pratade
ja,
om
ja dronningen prövde ju alltså engelska dronningen prövde ju också advara dem men det sägs att när budbringaren kom fram så han rid ju till häst Och det var dålig vær, mm. så att det brevet var jo da stemplet og signert og så videre, og det var vel fjærpenn den gangen. så da hadde en del av teksten blitt vasket bort. Så at når han, Cardigan, fikk det der brevet, og der står det «Ikke angrip», mm. ikke sant? Trekk det tilbake. Men det var visst nok viska ut på en sånn måte at Det var lite tvetydig. Ah. Det kunde bety bägge delar. Och då valde han Cardigan och så bara köra på för att ja,
kör på.
Det är väl kör på det betyder.
Det går mot slutet här men ja. Jag måste ju få med att jag syns det är fett att du håller rock metal fan högt I Melodi Grand Prix. Hoppas så mycket för det här är inspelat för vi vet nog mer om det här ja. Wildcard möjligheten men att ja. att det blir en ny möjlighet I finalen.
Ja, vi får krysse fingrarna för det och så får vi uppfordra folk att stemme på Faith Bloody Faith. Ja. Så vi får det wildcardet. Det hade varit otroligt moro och som sagt Det handler jo ikke bare om meg som artist, det handler om å få rocken representert ja. I finalen, I hvert fall den norske finalen. Da.
Vi skal ikke glemme Jørn Lande som artist heller, for nå det en annen ting jeg vil ha med I denne ja. Episoden her, før vi avslutter. For ja. Par timer før du kom, så kom jeg over et klipp på YouTube, tror jeg var, fra en festival der du står på scenen I lag med to guder for min del, ja. Og for veldig mange andre ja. Sin del. Tony Iommi, gitaristen ja. I Black Sabbath, og Heaven and Hell og så det Geezer Butler ja. På bass og en legende hvem som spilte tromma I det klippet her?
Det var Vinny Appice
det var Appice ja, ja. Ikke sant det jo tre guder da som på scenen ja. Med Jørn Lande få dager egentlig etter at Ronnie James Dio hadde gått bort I mai 2010 hvordan I alle dager fikk du lov ja. Til å være med på det her? Jeg vet jo at du en bra vokalist, men likevel du må ha noen contacts for å komme.
Nei, jeg hadde jo altså jeg hadde jo gjort noen demoer med Tony Iommi i England rundt 2005. Så jeg var hjemme hos han da og jobbet litt grann i studio hans, der han bodde den gangen da. Og ja, og da gjorde noen demos, og så holdt vi litt kontakten etter det. Og så hadde jeg jo møtt Dio før på altså den turnéen jeg var med på i USA blant annet, og noen år før. Så det var jo snakk om at Hevnen helst skulle ut og spille, og hvor jeg skulle være med ut og synge. Mm. For da var ikke avklart om Ronny skulle være med på Hevnen Hell da.
Så, okay.
Så jeg ble jo også kontaktet i forbindelse med det. Det var før de jo ble bekreftet da, i Hevnen Hell, og den plata som kom som heter The Devil You Know, og turnéen som fulgte da. Så, men så ble jo, det var vel noen gamle greier der også mellom Sabbath og Dio fra 90-tallet, som jeg forstod. Og ja. Så det var en grunn også til at gutta ikke forventet, eller at man ikke ønsket å jobbe sammen. Da. Men så ble jo den stridsøksa begravd, og, eller hva det noen var. Og så ble de jo med, og da ble ikke den av med, for min del, og selvfølgelig synes jeg det var trist, men man skjønner liksom det, det er originalgutta som kommer sammen, og selveste Ronnie James. Så, da,
så du var egentlig, du skulle egentlig på turné, og så ble det ikke noe av, men så var han syk da? Eller,
nei, ikke da, altså, det, på det tidspunktet var han ikke det, men så når han ble syk, så hadde jo Hevnen Hell booket en lang turné. Og da ble jeg kontaktet igjen i den forbindelsen, så, og for da var Ronny så dårlig at han visste ikke om han klarte å gjennomføre hele konserten, altså hver dag, sånn sett. Så da ble jeg spurt om å være med på turnéen hvor han gjorde noen låter, og gikk av scenen, hvor jeg kom på og gjorde noen låter, ja, hvor vi skulle gjøre hele turnéen som to vokalister.
Ja.
Det var jo det som var planen der, da, for han skulle for enhver pris ikke avlyse. Nei, det var rockens tegn, vet du, hele veien, og gi gjerne, så han ville jo ikke skuffe fansa eller noen ting, så han var jo, ja, det var til siste slutt da, kan du si, så... På hans del, og det var jo...
Gjennomførte noen sånne halve konserter da?
Det som skjedde var at han plutselig så ble han så dårlig, og da fikk jeg, husker jeg sto og spilte på, var det Kulturhuset, eller hvor var det, på Hamar. Hadde en konsert der, og da var jeg på hotellrommet mitt, og skulle spille om halvannen time eller så. Da kom det bare en tekstmelding da, fra Iommi om at så var det bare Jorn, Ronny just died, og da,
og, så du fikk det budskapet fra Tony Iommi?
Ja, så det, da, for da hadde vi vært i kontakt også rett før da, om det her mulige, altså det var vel ikke sånn rent turné, men det var vel mange festivaler da, som var booka i løpet av hele forsommeren og utover sommeren og høsten, som jeg skulle være med på, og da ventet jeg egentlig bare på å få avklaring på om det blei eller ikke blei. Og da vet jeg ikke hvem som først tok opp det. Altså jeg hadde jo også, Ronny kjente jo til meg fra den tiden jeg var på turnéen der, og han visste jo jeg var stor fan, så det er godt mulig at, ja, så hadde jeg jobbet litt med Iommi på noen demoer og så videre etter det. Så det kan jo være, altså mest sannsynlig så var det jo noe han også hadde foreslått selv, regner jeg med, eller sammen med Tony da. Så jeg har ikke snakket med Tony om akkurat det nå i ettertid. Det har bare ikke blitt sånn, men... Det var uansett stort for meg å være med på den konserten, da, og det var jo det var en sånn blandet følelse. Jeg var veldig stolt over at jeg ble spurt. De kunne jo ha spurt hvem som helst. Rob Halford, for eksempel, som er samme generasjon som Sabbath-gutta, altså, som tidligere hadde steppet inn
Ja, han steppet inn den gangen.
Ja, var vel, ja, det var jo kjempebra.
Han skulle varme opp for oss i, var det ikke noe sånt?
Det var et eller annet.
Det var en merkelig situasjon.
Ja, men han hadde jo tekstene på scenen, og det var litt sånn, han slapp unna å dykke ned i tekstene. Jeg hørte en historie, og jeg tror det var,
ja, det var Gillen eller,
en gang, jeg husker ikke, men det var, at når det var masse røyk på scenen, så må du dive ned i røyken for å ja. vifte bort, så vi får se tekstene i det.
Så tekstene.
Og ikke kan alt, men han gjorde jo en fantastisk jobb der, han er jo en råtass, Rob Halford, han kom inn der og sang jo som en gud. Han hadde jo vært en perfekt vokalist i Black Sabbath, egentlig.
Det her skal du jo så klart bare ta til deg, og det har du helt sikkert allerede gjort. Men
nei, altså,
for min del så er det en ære å ha hatt deg på besøk.
Takk for det.
En dag så skal jeg og du ta en pils, og så skal vi høre på de der demoene du snakket om med Tony og Jommy. Det må vi gjøre.
Ja, ja.
Hvis du har den.
Ja, det vil si, jeg vet, han sitter i hvert fall på en del ting i...
Kan du sende en tekstmelding til Tony, vet du, så ordner det seg det.
Ja.
Jørn Lande, tusen takk
for
besøket.
Takk skal du ha.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.